Сёння ў 13:11 паводле рымскага часу адбыўся сеанс сувязі Святога Айца з міжнароднай касмічнай станцыяй у сувязі з заканчэннем місіі і апошнім палётам амерыканскага карабля серыі «Шаттл Эндэвур». Спачатку планавалася, што ў сеансе прымуць удзел 9 з 12 астранаўтаў, аднак у выніку былі прысутныя два экіпажы ў поўным складзе. Спачатку камандзір місіі, расійскі касманаўт Дмітрый Кандраціў, прадставіў усіх членаў экіпажа, сярод якіх былі два італьянцы. Затым святы айцец звярнуўся са сваім кароткім словам да астранаўтаў. «Я вельмі рады, што маю гэту ўнікальную магчымасць размаўляць з вамі падчас вашай місіі», – сказаў Бенедыкт XVI. «Асабліва ўдзячны за магчымасць звяртацца да такой шматлікай групы, калі два экіпажы знаходзяцца разам на касмічнай станцыі». Папа падкрэсліў, што чалавецтва перажывае перыяд надзвычай хуткага прагрэсу ў галіне навуковых ведаў і тэхнічных даследаванняў. Вы з'яўляецеся нашымі прадстаўнікамі, піянерамі ў адкрыванні чалавецтву новых прастораў і магчымасцяў для будучыні, выходзячы за рамкі абмежаванняў нашага штодзённага існавання, адзначыў ён. Мы ўсе захапляемся вашай мужнасцю, а таксама дысцыплінай і адказнасцю, з якімі вы падыходзіце да гэтай місіі, сказаў папа. Мы перакананы, што вас натхняюць высакародныя ідэалы, што вы маеце намер аддаць вынікі вашых даследаванняў і намаганняў у распараджэнні ўсяго чалавецтва для агульнага дабра. Папа меў магчымасць таксама задаць некалькі пытанняў астранаўтам. У першым з іх святы айцец закрануў тэму войнаў і канфліктаў. «З касмічнай станцыі, – сказаў ён, – вы маеце зусім іншы погляд на Зямлю. Вы пралятаеце над рознымі кантынентамі і краінамі некалькі разоў у тыдзень. Я думаю, што для вас асабліва відавочна, што мы ўсе жывем разам на адной зямлі, і як абсурдна тое, што мы змагаемся і забіваем адзін аднаго». Святы айцец запытаўся таксама ў астранаўтаў, да чаго, на іх думку, людзі павінны быць больш уважлівымі на зямлі, што яны хацелі пераказаць маладым пакаленням, якія будуць карыстацца вынікамі іх адкрыццяў. Папу таксама цікавіла пытанне ўспрымання астранаўтамі стварыцеля сусвету, якія яны назіраюць перспектывы космасу і ці зменяцца іх адносіны да стварэння і стварыцеля пасля вяртання на зямлю. Дыялог адбываўся ў большай меры па-ангельску. На заканчэнні сеансу сувязі з касмічнай станцыяй святы айцец удзяліў усім 12 астранаўтам апостальскае благаслаўленне.